Okei, kiva aloittaa tästä, kun tuossa videossa Jeesus, niin kuin huomasit, oli hyvin rauhallinen. Ja tässä yhden laulun aikana mulle tuli nimenomaan semmoinen kuva mieleen Jeesuksesta rauhallisena, tai oikeastaan semmoinen liikkuva kuva. Ja koin itse semmoista syvää rauhaa. Ja oli mahtava, ihan niin kuin olisi nähnyt ennalta tuon äskeisen videon. Mä en tiennyt, että tämmöinen täällä näytetään. Jotenkin haluaisin tällä aloittaa, kun se tuli niin vahvasti mieleen, että Jeesus on ihan oikeasti kärsinyt sun puolesta. Ja Jeesus voi antaa sulle rauhan, koska hän on kärsinyt. Hän on ihan rauhassa tälläkin hetkellä Jumalan oikealla puolella taivaassa. Ja hän on sun puolella. Hän on mun puolella. Mikään ei saa enää Jeesusta kuolemaan. Mikään ei saa pyyhittyä syntiä anteeksi antamusta pois. Jeesus on ihan rauhallinen. Vaikka sä hötkyylisit kuinka, Jeesuksen ei tarvitse. Eikä sunkaan tarvitse. Sä saat kyllä hötkyillä. Ei tarvitse ajatella, että jos mä pystyn rauhoittumaan, niin kaikki menee pieleen. Jeesus on ihan rauhallinen niin kuin näit. Synnit on annettu anteeksi. Kuolema on voitettu. Sieluvihollinen on voitettu. Nyt vaan odotellaan, että tämä sotakin loppuisi. Tämä taistelu, missä me eletään. Okei. Mä oon Jämsäni Jukka. Asun täällä Jyväskylässä. Mulla on toimisto tuossa kaupungin kirkon kohdalla. Siellä on semmoinen porttikongi, jonka päällä lukee maatalo. Ja sieltä sitten, siellä on Lapua hiippakunnan toimisto. Mä oon Lapua hiippakunnan hiippakuntasihteeri. Elikkä Lapuan piispan töissä luterilaisessa kirkossa. Ja jos et tiedä, mikä on hiippakunta, niin unohda koko juttu. Se oli niin kauhean tärkeää, mutta siihen on vajaa 50 seurakuntaa tässä. Muun muassa Jyväskylä kuuluu siihen. Ja mun vaimo, Jämsänin Kirsi, opettaa kristillisessä koulussa. En tiedä, kuinka moni teistä on ollut Kirsin oppilaita, mutta voi olla, että muutamat tai monetkin on ollut. Meillä on 4 lasta, joista 3 on jo aikuista. Ja asutaan tuolla Mustalla Lammella ja niin edelleen. Syy ehkä, miksi minut on pyydetty tänne puhumaan parantumisesta, voi olla New Wine osittain. New Wine on tämmöinen uudistusliike, jossa mä itse olen mukana ja jossa itse olen nähnyt kymmeniä ja kymmeniä parantumisia ihan livenä. Ja parantumisesta me nyt puhutaan. Ja katsotaan vähän Raamatusta ja sitten vähän harjoitellaankin, että miten voisi rukoilla sairaiden puolesta. Se on yksi hauskimpia juttuja, mitä mä tiedän, koska mä ainakin tiedän, että näillä käsillä ei paranneta ketään. Että monesti tuntuu, että se laittaa käden jonkun päälle ja rukoilee, että kun mä oon paikalla, niin ehkä tilanne vaan pahenee. Mutta sitten on hauska huomata, että Jumala kyllä tekee kaikenlaista. Ja vaikkei ihminen paraniskaan, niin voi olla, että hän kokee sen, että hänet on ainakin huomattu ja että joku on hetken osoittanut hänelle rakkautta. Ja se on nykyään aika harvinaista. Okei, ennen kuin käydään varsinaisesti aiheeseen käsiksi, niin rukoillaan vielä tähän alkuun. Herra Jeesus, me halutaan sinua ylistää. Kiitos siitä, että sä paransit kaikki, jotka sun luokse tuotiin. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa siihen, että sä oot meidän puolella ja sä oot hyvä. Kiitos siitä, että sä rakastat meitä älyttömän paljon ja otat meidät vastaan sellaisena kuin me ollaan. Mutta kiitos siitä, että sä rakastat meitä aivan liian paljon, että sä jättäsit meidät sellaiseksi kuin me ollaan. Kiitos siitä, että sä haluat koko ajan antaa meille hyvää ja muuttaa meitä enemmän ja enemmän sun kaltaisiksi. Jeesus, tuu parantaa tänään ihmisiä. Me pyydetään sitä jo nyt. Ja anna meille jotenkin rohkeutta niin kuin kuulla, mitä sun sanas Raamattu tästä jutusta sanoo. Ja auta meitä toimimaan sen mukaisesti. tule pyhä henkesi kautta ja tee kaikkea hyvää meille tänään. Jeesus, sinua me ylistetään. Amen. Okei, ihan ensimmäisenä haluan sanoutua yhdestä jutusta irti, aina kun puhutaan sairaiden puolesta rukoilemisesta tai sairaiden parantamisesta, niin sitten monet ajattelee, että okei, että semmoinen tyyppi, joka on sillä kannalla, että kannattaa rukoilla sairaiden puolesta, niin helposti ajatellaan, että sitten kaikkien pitäisi parantua ja että sitten ihmisen uskossa on jotain vikaa, jos ei se parane. Raamattu ei opeta näin ja mä en usko, että kaikkien pitäisi parantua tässä ajassa. Jumala haluaa, että me kaikki parannutaan, mutta se tapahtuu lopullisesti sitten vasta perillä. Me eletään maailmassa, joka on syntinen. Me itse ollaan syntisiä ihmisiä. Me ollaan monella tavalla vinossa ja rikki. Eli jos sä vaikka sairastat, älä ole huolissasi. Sun ei ole pakko parantua, että sä voisit olla Jeesuksen seuraaja. Mä haluan sanoa tämän heti kärkeen, ettei kukaan ajattelisi, että nyt jotenkin jotakin on pielessä, jos mä en parane, tai jos mä rukoilen jonkun puolesta ja se ei paranekaan. Joskus paranee, joskus ei, mutta mä haluan jotakin opettaa siitä, mitä Jumala Raamatun mukaan tahtoo tästä asiasta. Tämä on silleen arka asia, koska mä oon itse suhteellisen terve, ja silloin kun on suhteellisen terve, niin on aika helppo puhua siitä, että rukoillaan vaan sairaiden puolesta. Mä itse kärsin semmoista kuin Horton päänsärky, en ootteko koskaan kuullutkaan. Mä vaihtasin sen migreeni ihan milloin tahansa. Eli se on tämmöinen miehiä vaivaava toispuoleinen sarjoittainen päänsärky. Tämä oli siis ihan neurologien sanomaa siitä. Eli mulla se on 20 päivää kerrallaan. Se tulee aina oikealle puolelle päätä. Ja kun mä kävin tuolla Jyväskylän keskussairaalassa tutkimuksissa, niin siellä neurologi, joka ei ollut ehkä käynyt mitään sielunhoidon kursseja, niin se sanoi, että täällä on lempinimikin tällä päänsärkyllä, että haluatko sä kuulla? Tämä on itsemurha päänsärky. Et joku on kuvannut sitä silleen, niin kuin työnnettäisiin kuumaa sukkapuikkoa silmästä läpi. Mä sanoin, joo, ton mä tunnistan. Ja sanon sen siksi, että mä tiedän jotakin kivusta. Se kolmas viikko aina on kauhea. Silloin aina tulee rukoiltu, että Jumala, että ota tämä kipu pois tai ota elämä pois, koska se on aika rankka. Ja mä tiedän ihan hyvin, että mulla on ihan kevyt sairaus verrattuna moneen muuhun. Ja sen takia mä haluan sanoa tämän silleen selvästi, että kun me puhutaan sairaiden parantumisesta, me puhutaan tosi, tosi herkästä asiasta. Eli ei kannata vähätellä koskaan sitä, että joo, uskot vaan ja Jeesus parantaa. Se ei mene ihan niin. Munkin puolesta rukoiltu paljon. Nyt onneksi mä oon ollut ehkä 3 vuotta ilman päänsärkyä. Mutta pahimmillaan on ollut 2 kuukautta vuodesta siinä päänsäryssä. Ja se ei ole kovin hauska. Jeesus ei koskaan ruvennut pohtimaan, että mitähän Jumala haluaa jollakin sairaudella opettaa. Jos olette kuullut sellaista opetusta, että no, se voi olla Jumalan tahto, että sä sairastat, ja että Jumala ehkä opettaa sille nyt jotakin. Niin kuin sanotaan, vanhat ihmiset sanoo joskus, että kärsi, kirkkaamman kruunun saat. Tai tämmöinen, että joka ajassa hymyää, se iankaikkisuudessa itkee. Tämmöisiä hirveän kohottavia meininkejä, aivan hirveätä tekstiä. Mutta mä niin kuin tajuan sen kyllä, jos joku vaikka sairastaa, mullakin on tuttuja, jotka sairastaa parantumattomia sairauksia, jotka varmasti johtaa kuolemaan, niin siinä on helposti rupeaa miettimään, että no ehkä Jumalalla on joku tarkoitus tälle. Mutta me laulettiin tuossa jo, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Se on Romanskirja 8.28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Eli Jumala voi kyllä kääntää hyväksi sitäkin, että joku sairastaa. Siis mä en ollenkaan tarkoita sitä, että niin ei saisi ajatella. Jumala, niin kuin nähtiin tämä jengijohtaja, joka on tullut uskoon, niin Jumala voi kääntää sellaisenkin hyväksi, että on ihan hirveä menneisyys. Eli sairaus voi olla sitten loppujen lopuksi myös niin kuin meille jotenkin, että me opitaan siitä, että se on meille siunaukseksi, mutta että me sanotaan, että se on Jumalan tahto, niin sitä ei löydy mistään Raamatusta. Ja esimerkiksi 10 spitaalista voitaisiin se katsoa semmoiseksi pohjakohdaksi tähän Luukkaan evankeliumi. Sanoo tämmöisessä Luukkaan 17, siellä on 11-19 tämmöinen kohta. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa eräseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Ja tässäkin on muuten syy tiedoksi, miksi he pysähtyivät matkan päähän. Niin piti tehdä, se oli laki. Koska ajateltiin, että spitaali tarttuu, mitä se ei tee, mutta silloin ajateltiin niin ja piti pysyä kaukana. Ja he huusi kaukaa jo, että Jeesus, armahda meitä. Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Silloin piti mennä näyttämään papille itseänsä. Vähän niin kuin nykyään hankitaan lääkärin todistus, että onko mä sairas vai en. Se oli silloin se systeemi. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juuren ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainen on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa. Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Ja Jeesus ei sanonut kellekään, että no niin, 10 siinä riviin, että otetaanpa sut sieltä, että joo, että Jeesus, Jumalalla on joku tarkoitus tällä sairaudella, että mä en paranna sua vielä. Tai että te olette tehnyt liikaa syntiä, että ei käy. Tai jollekin, että sä et usko tarpeeksi, että mä en paranna suakaan. Ja sitten olisi parille sanonut, että no, teillä on nyt ajatus kohdalla ja Jumala on hyvällä tuulella ja te olette aika hyviä tyyppejä, niin mä nyt sitten parannan teidät. Siis näinhän me helposti ajatellaan. Mutta Jeesus paransi kaikki. Ja se sanotaan hirveän monessa kohdassa itse asiassa Raamatussa. Mä otan yhden esille. Matteus 4, 23 ja 24. Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen mainensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset, niin pahojen henkien vaivaamat kuin kunvaihetautiset ja halvaantuneetkin, ja hän paransi heidät. Eli jos niin kuin mietitään, joku sanoo, että no Job on siellä vanhassa testamentissa, että sekin kärsi. No joo, se kärsi, mutta Jumala lopulta antoi hänelle 2 verran tai monin verroin, mitä hänellä oli alun perin ollut. Eli Jumalan lopullinen tahto on aina meille hyvä. Ja jos me mietitään jotain Jobia tai vastaavaa, niin voitte aina sanoa ihmisille, että meidän esikuva on ennen kaikkea Jeesus. Ja Jeesuksesta me nähdään parhaiten Jumalan tahto. Ja Jeesus paransi kaikki. Jeesus ei kulkenut ympäriinsä parantamassa kaikkia mahdollisia sairaita ja herättämässä kaikkia kuolleita. Jeesus itse asiassa herätti hirveän vähän kuolleita. Ja saattoi olla, että hän meni jonnekin lammikon rannalle, missä ihmiset odotti, että he pääsisivät sinne lampeen, että he parantuisivat. Oli sellainen uskomus, että kun vesi kuohuu, niin sitten kun sinne menee, niin parantuu. Jeesus ei suinkaan, niin kuin, hänen päätehtävänsä ei ollut parantaa. Mutta kaikki, jotka hänen luokseen tuotiin, hän paransi. Eli tämä on tämmöinen, mikä on hyvä tietää. Ja sitten on myöskin tämä ilmestyskirjan kohta, jossa kerrotaan meidän lopullisesta päämäärästä, eli taivaasta. Se on Johanneksen ilmestys, luku 21, ja sieltä jae 4. Hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Eli tämä on Jumalan tahto. Kaikki on vielä lopulta terveitä. Ei ole kipua, ei valitusta, ei vaivaa. Ja Jeesus oli siitä mahtava esimerkki. Että hän toi jo siitä tulevasta eli taivaasta niin kuin esimerkkejä, että näin tapahtuu siellä, missä Jumalan valtakunta saa tulla meitä lähelle. Ja ainakin mun on hirveän hyvä silloin, kun mä 3. viikkoa kärsin siitä Horton päänsärystä. Niin musta on mahtava ajatella, että Jumala haluaa mun kanssa, että tää loppuu. Jos mun pitäisi ajatella, että no Jumala siellä katsoo, että säädellään vähän vielä kireemmälle sitä päänsärkyruuvia, että tuo Jukka oppisi jotakin. Niin siis mä en kestäisi sitä. Ja jos ajatellaan, että vaikka joku isä tai äiti, kun lapsi sairastaa, niin ajattelee sitä, no sehän oppii tuosta jotakin, että ei viedä sitä terveyskeskukseen. Niin se saa syytteen lapsen pahoinpitelystä, semmoinen vanhempi. Se on fakta. Mutta me kuitenkin helposti ajatellaan Jumalassa silleen, että Jumala tuolla niin kuin säätää vähän peukaloruuvia kireemmälle, että katsotaan miten paljon se huutaa, että niin edelleen. Eli tämä on niin kuin, älkää uskoko, että Jumala tahtoo sairautta. Ja sitten tullaan hirveän vaikeeseen juttuun. Jumala kuitenkin sallii sairauksia, mutta se on ihan eri asia. Okei. Me luotetaan lääkäriin. Varmaan kaikki meistä, kun sattuu johonkin, niin me nyt sitten lääkäriin ja odotetaan, että sitten lääkäri auttaa. Lääkärit on vannonut valan, heidän pitää aina auttaa. Ja me luotetaan siihen, että näin lääkärit tekee parhaansa. Mutta sitten kun me rukoillaan sairaiden puolesta, niin aina joku sanoo, että no ei se ihan välttämättä Jumala halua parantaa. Me luotetaan niin kuin lääkäriin enemmän kuin Jumalaan. Ja se on outoa. Ja meidän kulttuurissa on joku sellainen jänne juttu, että me niin kuin ajatellaan, että on arveluttavaa, jos Jumala voisi puuttua tähän todellisuuteen. Mutta niin kuin, se on yksi sellainen kristillisen uskon ydinjuttu. Se tulee jo ensimmäisessä käskyssä, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Tai älä pidä muita jumalia, niin kuin se vanhassa käännöksessä menee. Ja muun muassa Martti Luther, uskonpuhdistaja, selittää sitä niin, että kun me luotetaan, että Jumala on hyvä ja hän haluaa mulle hyvää. Ja kun mä odotan Jumalalta vain hyvää, niin silloin me uskotaan Jumalaa. Jos me luotetaan johonkin muuhun enemmän, että sieltä tulee enemmän hyvää kuin Jumalalta. Martti Luther sanoi, että se toinen on meidän epäjumalamme. Se on meidän jumalamme, jolta me odotamme apua ja hyvää. Eli sen takia mä haluan rohkaista, että kaikessa me saadaan luottaa siihen, että Jumala on hyvä. Ja sen takia me saadaan myöskin rukoilla sairaiden puolesta ja odottaa, että näitä paranee. Muutama juttu. Mä itse käyn täällä Jyväskylässä kohtaamispaikassa niin paljon kuin ehdin. Olen ollut sen siinä alusta lähtien oikeastaan mukana. Siellä pidettiin alfakurssia ja siellä sitten treenattiin tätä sairaiden puolesta rukoilemista. Ja yksi sellainen nainen, joka sairasti astmaa, niin sitten siellä alettiin pari sellaista tyyppiä, jotka olivat ikinä rukoillut kenenkään sairaan puolesta. Ja ne sitten rukoili tämän naisen puolesta, se nainen parani heti siinä astmasta. Ja hän kävi sitten lääkärissäkin ja lääkäri vaan sanoi, että eihän tajua oikein mitään tapahtunut, mutta sä et tarvitse enää lääkkeitä, että sä oot terve. Ja hän ei tullut sitä kertomaan meille ollenkaan kohtaamispaikassa. Sitten se monen viikon jälkeen, niin että hän muuten parani siellä alfakurssilla. Mä sitten, että miksi sä tullut kertoa sitä aikaisemmin? No mä luulen, että teillä tapahtuu täällä niin paljon, että ei tätä kiinnosta. Ja se oli hirveän hauska tilanne. Nämä kaksi tyyppiä, jotka rukoili hänen puolestaan, niin voitte kuvitella, miten se rohkaisee. Ja he olivat ihan tonttuja omasta mielestään, että ikinä osannut tehdä mitään semmoista. He vaan teki, niin kuin Raamatussa sanotaan, pistää käsi päälle, rukoillaan, ja sitten tapahtui jotain. Mä oon itse ollut yhdessä johtajaretriitissä, Bruce Collins-niminen anglikaanipappi. Sille tuli tämmöinen, niin joo, me reenattiin sairaiden puolesta rukoilemista. Hän vaan sitten kysyi, että onko jollakin joku juttu, minkä puolesta haluaisi rukousta. Yksi nainen sieltä nosti kättä, että joo, mulla on. No voitko tulla tähän näin? Sitten hän tuli, meitä oli ehkä 30 ihmistä siellä paikalla, pääasiassa pappeja. Ja sitten Bruce kysyi tältä naiselta, että mikä tämä vaiva on? Hänellä on jäätynyt olkapää. Eli siis, se ei ole siis jäätynyt, vaan se ei nouse mihinkään. Se on vaan diagnoosi sen niminen. Että olkapää ei nouse mihinkään. Se vaan on. Ja Sitten Bruce kysyi tältä naiselta, että haluaisit sä, että se paranisi. Ja se nainen sanoi, että kyllä, mutta mä en usko, että se voi tapahtua näin. Ja Bruce naurahti ja sanoi, että no, ei silloin niin väliä, mutta haluat sä, että se paranee. Ja sitten nainen sanoi, että enkä mä nyt niin hullu ole, että mä en haluaisi, että se paranee. Koko porukka räjähti nauruun ja mä seisoin sen naisen takana. Ja mä ajattelin, että tässä tapahtui nyt jotain. Ja Bruce sanoi, että musta tuntuu, että Herra teki sen jo, kokeile. Mä seisoin naisen takana, kun hän nosti olkapäitä näin. Sitten hän nosti kädet ylös ja sanoi, että se on totta. Menee kylmiä väreitä. Eli se on tosi jännä olla paikalla, kun joku paranee ja kuitenkaan se ei tunnu miltään. Se on hauska juttu näin kertoo, mutta mä oon ollut siis tosiaan 10 kertoja paikalla ja 2 sekuntia sen jälkeen, kun jotain on tapahtunut, vähän sanoi, että no tapahtuuko tässä nyt oikeasti jotain? No hienoja kuvioita. Tiedän yhden kaverin, joka oli oppinut sen Raamatusta, että okei, voi, uskova voi laittaa käden toisen päälle ja rukoilla. Ja se oli sitten tavannut enonsa, jolla oli solisluu mennyt poikki, se oli leikattu ja se oli mennyt pieleen se leikkaus. Ja se piti leikata sitten uudestaan, tai se oli odotti toista leikkausta, se oli hirmu kipeä. Ja tämä kaveri sitten ajatteli, että hän voisi laittaa käden sen päälle ja rukoilla. Ja sitten sanoi sille enolle, että niin, että kun mä oon tullut uskoon, niin mä oon kuullut, että voi rukoilla näin. Että voisinko mä rukoilla sun puolestani? Eno sitten suomalaiset, no ehkä joskus toiste. Eli se ei halunnut tehdä. Ja... No sitten tämä kaveri tartti kyytiä ja se eno sanoi, että no hän voi heittää sut jonnekin. Ja... No sitten se nousi autosta ja sitten se teki sille tempun. Nousipa se ylös tähän. Niin... Se lähtiessä vaan sanoi sille enolle, että hyvä jatko ja siunausta. Tälleen ei mitään muuta. Ja se eno kertoi myöhemmin, että hän parani siinä. Se kipu lähti pois ja niin edelleen. Eli mä haluan siksi kertoa tämmöisiä kevyitä juttuja, että teille ei tulisi semmoinen olo, että tässä pitää jotenkin olla niin kuin jotenkin hirveän skarppina ja pitää osata kauheasti ja näin pois. Se, mitä pitää osata, on katsoa Jeesukseen. Niin kuin luottaa siihen, että hän on hyvä. Että ihan oikeasti hän haluaa tätä. Ja... Samalla tavalla kuin apostolit, se on sanottu monessa kohtaa Raamatussa, mutta mä nyt ihan lyhyen jakeen, Markus 16:20. Apostolit jatko sitä, mitä Jeesus oli tehnyt. Jos Jeesus olisi parantanut vaan siksi, että hän on Jumalan poika, niin se olisi loppunut sitten siihen. Me ei voitaisiin tehdä sitä. Mutta Jeesus näytti tekemästä siksi, että hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Hän eli ihmisenä täällä ja antoi sen saman tehtävän sitten muille. Opetuslapset jatko parantamista ja Markus 16:20 sanoo muun muassa näin. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Eli sitä tapahtuu edelleen ja se on Raamatun mukaista. Sitten mä haluan sanoa ennen kuin ruvetaan harjoittelemaan niin joitakin juttuja siitä, että kun monet sitten lankee siihen, että okei, että kun kerran Jeesus paransi kaikki, niin me voidaan luvata, että kaikki paranee. Ja sitten me ollaan ihan depiksessä, kun mä laitan käden jonkun päälle ja se ei parannekaan. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että mikä tässä on vikana ja Raamattohan sitä mieltä, että kaikkien pitäisi parantua. No ei se ihan ole näin. Mä luen muutaman kohdan. Galatalaiskirja 4:13. Se on hauska. Siinä Paavali kertoo näin. Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Eli silleen niin kuin ollut, Paavalia ei niin kuin yhtään niin kuin mietityttänyt se, että mä nyt joskus sairastun. Ei se niin kuin peittänyt sitä, että no eihän tosi uskovat sairasta tai jotain tällaista. Silloin oli ihan jees, että mä julistin teille ekan kertaa evankeliumia sairastumisen vuoksi. Ja tämä on se sama Paavali, josta apostolien teossa kerrotaan, hetkinen, kun mä löydän sen. Niin, tämä on apostolien teot 19:11-12. Jumala teki ennen näkemättömiä voimatekoja Paavalin kätten kautta. Jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairauden päälle, ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois. Siis aivan hervottomia ihmeitä ja parantumisia. Ja sitten se ihan pokkana sanoo Galatalaiskirjasta, niin, silloin eka kertaa, kun mä julistin teille evankeliumia, se johtui siitä, että mä olin sairaana. Ja tämä on ihan levollista. Että jos sulla on flunssa, niin kuin yksi mun työkaveri kysyi, että hänellä on ollut usein flunssa, että miksi se ei lähe, vaikka mä rukoilen? Onko mun uskossa jotain vikaa? Sitten mä kaivoin sille nämä raamatun kohdat esille, että kuule Paavallellakin joskus oli vähän flunssan tynkää tai jotakin silmäsairautta tai mikä se nyt sitten olikin. Ensimmäinen Timoteuskirja 5.23. Mä näytän teille näitä siksi, että te hoksaisitte, että tämä on oikeasti totta. Paavali antaa Timoteukselle tämmöisen ohjeen. Älä enää juo pelkkää vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivoisi vuoksi vähän viiniäkin. Eli ihan, että ota buranaa välillä, niin helpottaa. Eli tässä ei ole mitään sellaista, että no totta kai sun pitäisi olla terve ja niin edelleen. Vaan että hyvä, jos olet terve, jos et ole, niin voit sä käyttää vähän viiniäkin ja niin edelleen. Mutta että näköjään Paavali ei ressannut tästä yhtään. Ja vielä yksi, toinen Timoteuskirja 4.20. Erastos jäi Korinttiin Trofimuksen, joka oli sairaana, jätin Miletokseen. Eli niille kavereille, jotka paransi huimasti ihmisiä ja muuten, niin tapahtui myös tällaista. Mitä mä tällä tarkoitan? Meidän oma sairastaminen on osa meidän yhteistä rikkinäisyyttä ja syntisyyttä, mikä kuuluu tähän aikaan. Ja siitä ei kannata sen kummemmin itseään syyllistää. Puhumattakaan siitä, että jos me rukoillaan jonkun puolesta ja se ei paranekaan, me syyllistettäisiin sitä, että sulla ei ole tarpeeksi uskoa. Koskaan Raamatussa ei puhuta näin. Älkää koskaan tehkö sitä kellekään, älkääkä koskaan uskoko, jos teille sanotaan niin. Jos ne spitaaliset olisi, jos se olisi ollut niiden uskosta kiinni, se yksi olisi parantunut. Mutta ei, 10 parantunut. Ja sitten tärkeä juttu on se, että Jeesus itse sanoi, jos me mietitään, että mitkä on Jumalan tekemiä tekoja, niin kuin parantumista ja muut, niin Johanneksen evankeliumin luku 6, jae 29, sanoo hirmu selvästi, että mikä on varsinaisesti Jumalan teko ja se tärkeä juttu. Jeesus korostaa tätä hirmu usein. Eli kun ihmiset kysyvät, että mitä voisimme tehdä, että tekisimme Jumalan tekoja, ja Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Ja tämä on parantumissakin kaikkein tärkeä juttu. Okei, sitten harjoitellaan. Toivottavasti on saanut teille sanottua sen, että Jumala haluaa parantumista. Me nähdään, että Jeesus teki sitä kaikille, opetuslapset teki sitä monille. Me nähdään sitä edelleen. Kirkko kasvaa siellä, missä rukoillaan sairaiden puolesta ja ihmisiä paranee. Tämä on selvä juttu. Mutta sitten toivottavasti mä oon myöskin antanut teille levollisen kuvan siitä, että okei, jos ei parane, ei muuta kuin uutta matoa koukkuun niin sanotusti. Eli että rukoillaan uudestaan, kokeillaan uudestaan, luotetaan Jeesuksen hyvyyteen, eikä ressata liikoja. Okei. Miten me sitten rukoillaan sairaiden puolesta? Mä haluan sanoa nämä lyhyesti, me mennään kohta läpi tämä vielä harjoitellen. Ensinnäkin pitää luottaa Jumalan perimmäiseen tahtoon parantaa. Älkää rukoilko, että Jumala paranna, jos se on sinun tahtosi. Me tiedetään Jeesuksesta, että parantaminen on Jumalan tahto. Jeesus käytti sitä ainoastaan sellaisessa tilanteessa, kun hänen piti mennä ristille. Tapahtui, että ei kuitenkaan niin kuin minun tahtoni, vaan sinun. Kun me rukoillaan Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi, me rukoillaan sitä, että todellakin Jumalan valtakunta tulisi ja ihmisiä parannisi, ihmisiä tulisi uskoon, että Jumalan tahto tapahtuu. Eikä me arvota ja mietitä noppaa, että mikähän Jumalan tahto tänään on, vaan se on Raamatussa ihan selvästi sanottu. Toinen juttu, on tärkeää rukoilla seurakunnan osana, eli ei siis sooloilla yksi. Ei mitään lehti-ilmoituksia, että sairaalta parannetaan, tulkaa Kevättären tie vitoseen, täällä tapahtuu. Vaan että tärkeintä on olla seurakunnan osana. Ja myöskin jos joku ei parane tai paranee kummin vaan, niin tärkeintä on kuitenkin, että hän tulee seurakuntaan yhä uudelleen. Yksinkertaisesti Jumala parantaa, ei mitkään kaavat tai menetelmät, enkä minä, etkä sinä. Rakastain, kunnioittain ja arvostain. Eli ihminen kokee, että häntä ei tönitä, hänelle ei huudeta, ei hihhuloida niin sanotusti, eikä olla omituisia, vaan niin kuin palvellaan häntä. Ja sitten ruvetaan kokeilemaan. Joku voisi tulla, uskaltaisiko joku olla koekaniinina? Eli jos sulla on joku sellainen sairaus, minkä sä kehtaisit sanoa, jonka puolesta voisi rukoilla. Okei, tuu tänne, kokeillaan. Ja kohta tehdään tämä yhdessä. Tämä on hirveän nopea. Mä teen tämän tahallani aika nopeasti, että te tajuatte, että tähän ei tarvitse käydä mitään iltalukioa, että tämä osaa. Vaan että tämä on niin aika yksinkertaista. Terve, Jukka. Tässä on Kimmo, ette ehkä kuullut tai kuulitte, miten vaan. Mutta tämä on tärkeää. Jos joku tulee, että te kohtaatte hänet ihmisenä. Niin kuin mä kerran Helsingissä rautatieasemalla joku tuli mun luokse ja sanoi, että uskotko Jeesukseen? Mä sanoin, että joo, uskon. Se oli evankelioimassa siellä. Mä sanoin, että no, sit se oli vähän pettynyt, kun mä olinkin jo uskossa. Ja se, no, saanko mä rukoilla sun puolesta? Mä sanoin, että joo. Ja sitten kysyin, mikä sun nimi on? Mä sanoin, Jukka. Herra, siunaa tätä Pekkaa. Että se menee niin kuin, että just tämän, tätä tarvitaan rakastain, kunnioittaa, arvostaa. Että mä rukoilen Kimmon puolesta, enkä vaan jonkun Marsun puolesta, että joku koekkani, niin että kunhan nyt kokeillaan. Koska Jeesus rakastaa sua, Kimmo. Sä tiedät sen. Ja meillä on hirveän tärkeää, että me viestitään sitä, kun me rukoillaan. Sitten, uskallatko sä sanoa, mikä sun sairaus on? Epilepsia. Okei. Samalla kun mä kysyn sitä, mä voin jo Jumalalta kysyä, että Herra, että mikä Kimmolla on se vaiva? Koska Jumalakin voi antaa siihen jotakin. Sitten voi rukoilla tavalla kysyä, että tiedätkö mistä vaiva johtuu. No epilepsiasta en mene edes kysymään, kun tiedän, että sitä ei voi tietää. Näin ymmärrän, että säkään varmaan tiedä mistä se johtuu. Joo, kyllä, mutta mitään syytä. Joskus siihen on myöskin syy, mutta niin kuin me tiedämme, että epilepsiasta ei tiedetä, että mistä se tulee. Sitten, saanko mä laittaa käden sun päälle, kun mä rukoilen? Hyvä. Ja sitten me pyydetään Jumalaa parantamaan Jeesuksen nimessä. Ja me pyydetään, että Pyhä Henki asuisi Kimmossa. Ja kun käsi laitetaan ihmisen päälle, niin se on hyvä laittaa kevyesti olkapäälle. Tämä voi olla ihan typerän tuntusta, että miksi tämmöisiä yksinkertaisia juttuja sanoo. Mutta ne on tärkeitä juttuja. Että me ei siveellä, eikä hierota, eikä pörrätetä tukkaa, jos sellaista olisi. Okei, nyt me rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot hyvä. Ja kiitos siitä, että sä haluat Kimmollekin hyvää. Herra, me rukoillaan hänelle terveyttä ja pyydetään Jumala paranna Jeesuksen nimessä. Ja haluan julistaa sulle, Kimmo, sitä, että Jumala haluaa sulle hyvää. Mä haluan julistaa sulle sitä terveyttä, jonka Jumala on sulle luomisessa tarkoittanut. Tule, Pyhä Henki, täytä Kimmo. Anna hänen nyt kokea, miten sä rakastat häntä. Samalla kun mä rukoilen, mä voin myöskin sanoa ihmiselle, että mä saatan olla hiljaa välillä ja kuunnella vaan Jumalaa. Ja nyt mä yritin kuunnella, mulle tuli sellainen kuva mieleen, että Jumala haluaa niin kuin mutta tuli sellainen mielikuva niin avata sun kehossa niin jotakin kanavia. Ihan kun jonkun pitäisi aueta, joidenkin juttujen pitäisi aueta, että jotakin pääsisi virtaamaan oikealla tavalla. Herra Jeesus, sä näet tämän mun mielikuvan, jos on Herra sun juttuja, niin toimi sen mukaisesti. Tuu, Pyhä Henki, auttamaankin mua. Jeesuksen nimessä. Amen. Koitko mitään? Mä ei tarvitse kokea mitään. Mä haluan vaan tarkistaa, että sua ei ainakaan jää ahdistamaan.
Mä koen semmoista niinku... No. Joo, eli mä koen semmoista niinku... Sydämessä semmoinen, niin kuin, tiedätkö, joku tulee, siis pyhähenki varmaan tuli, tai niin kuin, että tuli sydämeen, ja se niin kuin, yritti niin, kuin, niin sanotusti muuruttaa, siis tavallaan niin kuin hyvänä muuruttaa sen, mikä mulla on se sairaus, tiedätkö? Tässä, niin kuin.
Hyvä. Tämä on tärkeää kysyä. Että ainakin ihminen saa sanoa, että jos oli vähän sellainen, jää sellainen nolo-olo, että oli vähän tyhmää. Tai... Ja ainakin se, että saa sanoa, että oli vähän ahdistava. Silloin voi ihan niin kuin sanoa, että ei, et missään tapauksessa ei ole tarkoitus se. Sitten, jos olisi sellainen sairaus kyseessä, mistä voisi tietää. Jos vaikka olisi niin kuin, esimerkiksi kun olen ollut paikalla, kun yhden ihmisen nilkka parani, niin sitä voi ihan hyvin kokeilla, että voisit sä kävellä tai jotain. Ja... Sitten vaan päätetään, että jatketaanko rukousta vai ei. Mun mielestä nyt ei kannata jatkaa. Jäähän odottaa, mitä Herra tekee sulle. Se voi tapahtua nyt, se voi tapahtua myöhemmin. Vaikka ei tapahtu mitään, niin Jeesus rakastaa sua.
No, on. Siis jos en parannu, ei mun äitikään parannu.
Joo, kyllä. Ja sitten kannattaa aina rohkaista ihmistä, että kävi niin tai näin sen sairauden kanssa tässä elämässä, niin tervetuloa seurakuntaa yhä uudelleen. Hyvä. Kiitos. Nyt voit mennä. Okei. Sittenhän ihan lyhyt juttu. Mä pyytäisin, että otat itsellesi parin. Tää ei kestä kuin ihan hetken. Ota itsellesi pari. Ja jos ei löydy paria, nosta käsi ylös. Niin voit sitten, te joilla on käsi ylhäällä, niin löydätte itsellenne parin. Ja jos et halua osallistua... Niin voit ihan hyvin istua yksinkin. Ei ole pakko tietenkään tehdä mitään. Mutta jos haluat osallistua, eikä sulla ole paria, nosta käsi ylös, niin joku voi tulla sun viereen pariksi. Nyt mä en näe yhtään kättä. Eli, aha, sullako ei ole paria? Sulle käy huonosti, Petri voi olla sun pari. Tuolla, nosta kättä vielä niin. Näinkin surkeasti voi käydä. No joo, mä aina pelottelen ihmistä, jos käy oikein huonosti, niin voi joutua minun pariksi. Eli tässä nyt meni paremmin kuitenkin. Okei, mitä me tehdään? Ihan lyhyesti rukoillaan sen toisen ihmisen puolesta. Ja mä näytän teille mallin. Sopikaa kumpi on numero 1, kumpi on numero 2. Ja jos jossakin on enemmän kuin 2, niin taaskin nostakaa kättä, koska muuten tässä menee liikaa aikaa. Onko joku vielä? Okei, teitä kun on 3. No hei, teillä on hyvin lähellä sinne. Voitko sä tulla tuohon etupenkkiin vaikka? Jes, onko muita vielä? Näin se paljastuu. Okei, jos ei, niin sitten voi jatkaa. Eli nyt numero 2, kysyn numerolta 1. Saako laittaa käden olkapäälle? Ja jos saa laittaa, niin laittakaa. Ja sitten mä tiedän, että me voidaan rukoilla pitkään, niin kuin mä rukoilin äsken Kimmon puolesta aika pitkään. Mutta mä haluan opettaa teille hirveän lyhyen jutun. Ja nyt mä en rupea kyseleen, kuka on sairassa, kuka ei. Mutta mä pyydän, että sä sanot sille toiselle, joka on sinne sun käden alla, että Jeesus siunatko sua. Amen. Ja tällä mä haluan korostaa, ja nyt joka oot siinä kätte alla, niin voi olla, että sulle tapahtui jo jotain. Jäähän odottaa. Ja nyt toisinpäin. Tämä voi tuntua tyhmältä, mutta usein me uskovat luullaan, että pitää puhua kauhean pitkään. Jeesus ei, jos katsotte Raamattua. Hän ei koskaan pitänyt niin sanottuja pitkiä rukouksia sairaiden puolesta. Hän vaan käski sairautta lähtemään ja sitten lähti. Okei. Sama juttu. Mä pyydän sanoa sille toiselle, Jeesus siunatkoon sua. Amen. Hyvä. Haluan kertoa tähän loppuun yhden jutun. Mun tuttu kertoi tämän, sen oli naapuri lähdössä leikkaukseen. Ja tämä mun tuttu oli just tullut uskoon. Ja hän oli jo oppinut sen, että kannattaa rukoilla sairaiden puolesta. Ja sitten hän koko ajan mietti, että kehtäisikö hän sanoa, että mä voisin rukoilla sun puolesta. Sitä jännitti hirveästi. Mutta sitten se sanoi naapurille, että saisinko mä rukoilla sun puolesta. Ja sanoi, että joo. Ja sitten se laittoi käden päälle ja sanoi suurin piirtein, että Jeesus siunatkoon sua. Ja se kulma, se halaus, minkä se sai naapuriltaan, kertoi tosi paljon. Ja mä haluaisin jättää tämän tämmöisenä loppuajatuksena. Kun sä oot arjessa, kun sä teet ihan tavallisia juttuja, jos on joku tuttu vaikka yskii, tai jos on masentunut, tai jos sillä kotona menee huonosti, tai jos se sairastaa, niin sä voisit ihan hyvin kysyä, saisinko mä laittaa käden sun päälle ja rukoilla sun puolesta? Ja sun ei tarvitse puhua pitkään. Sä voit ihan hyvin vaan sanoa, että Jeesus. Kokeilkaa. Yhdet tyypit oli kadulla evankelioimassa. Ne kysyivät yhdeltä humalaiselta, että me voisimme jutella sulle Jeesuksesta. Ja se vaan, että mä en niin kuin välitä näistä jutuista, että sitten ne vaan sanoivat, että jollakin välähti, että saanko me rukoilla sun puolesta. No joo, kyllä se käy. Ja sitten ne laittoi käden päälle, rukoili ihan lyhyesti. Se kaveri sanoi, mikä juttu tämä on? Että kyllä oli vibat. Eli kannattaa muistaa, Jeesus on meidän kanssa. Ja hän haluaa parantaa. Viimeinen juttu. Mun vaimo, oltiin sen kanssa New Wine kesätapahtumassa. Siellä oli yksi englantilainen nainen, Kathy Meluish-niminen. Hän rukoili mun ja Kirsin puolesta, mun vaimon puolesta. Sitten kun hän pisti käden meidän päälle, hänen kätensä rupesi tekemään näin, mun vaimon korvan kohdalla. Ja hän kysyi vaimolta, onko sulla korvassa joku vika? Mä voin sanoa, että on. Hänellä on siis menierän tauti, en rupea kertoa. Se on aika vaikea sisäkorva juttu. Sitten Kathy kysyi, että saanko mä rukoilla sun puolesta? Totta kai. Sitten hän rukoili, vaimo kertoi, että ihan kuin olisi lämmintä öljyä kaadettu korvaan. Ja sen jälkeen mä en ole koskaan soittanut vaimolle ambulanssia, niin kuin mä oon ennen tehnyt. Kun tasapaino on mennyt ihan totaalisesti. Ei ole mennyt sen jälkeen. Hän ei ole kokonaan parantunut, mutta hänen tilansa koheni, mitä ei koskaan tapahdu menierän taudissa. Puhumattakaan, että se tapahtuisi rukouksessa, mutta näin meidän perheessä on käynyt. Hyvä. Mä lopetan tähän. Kiitos.